ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ارغستي يلا برنامج كدعوين كدنيدا او مالك استا مركا لغا ربا جمعه اد كدغيساتان وربهينت اسلامي قال فرقان ولواتنكا بيش شعبان سنتكا كون 1404 اي لحد هجريدا قدبدا مانتو اربعه برنامج كاد كدغيساتان وها كميدا وربحين كسابسان ديبو اسيدا شهادتا مركا غزا او مركا لعسباني سين اي حنونكا اي دريميان اهلدودا نول جماعه نصرة الاسلام والمسلمين او هولغلا كلا دوان كفليسي دلالكا مالي بنين اي بوركينا فاسو dowladaha ruushka iyo ukraine oo isdhaafsaday weeraro diyaarada loo adeegsaday oo qasaare dhaliyay askar ka tirsan pakistan oo lagu dilay weerar ka dhacay qoyiga galbeed wadankaas magaalada riyad ee wadanka suuudiga oo lagu soo gabagabeeyay wadahadal la u dhaxeeyay ruushka iyo mareykanka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan kadib dhawmashada xamiiti yaa hoggaaminaya kooxda rsf ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
hagaag qodobada soo dil goor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dib u aasida shahaadada Mareykanka Qasa ayaa mar kale dib u xusuusinaya xanuunka ay dareemayaan eheladooda nool. Warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Dagaalkii Qasa ka socday 15kii bilood ee la soo dhaafay wuxuu dadka reer Qasa ku reebay saamin aad u xoogan iyo xusan ka fuuqin qalbiyadooda. waxa jira dadku waayo qaraabadooda iyo dadka jecel yihiin, waxa jira dadku waayo qaar ka mid ah xubnaha jirkooda, waxa sidoo kale jira dad dagaalka Qasa ku hantay beelay, waxa sidoo kale jira dad dagaalka Qasa ka fogeeyay heladiisa. waqti walba iyo goor walba waa kuwa soo xusuusanaya dadka reer Qasa dhibaatada ay soo arkeen iyo waxa ugu qaalisanaya halkaas ku waayeen, maadaama dagaalka waa mid kaga imaanaya dhanka cadowga midka ugu daran ee Islaamka iyo Muslimiinta. waxaan warbixinteena maanta diiradda ku saari doonaa xanuunka ay waalidadka reer Qasa dareemayaan iyo saameynta ballaaran ee uu dagaalka ku reebay. Saamix Saruur oo ka mid ah dadka ay waxyeelada ka soo gaareen dagaalka Qasa, saameyn aan ka goynin inta noloshiisana ku reebtay, ayaa wuxuu waa mid taagan isagoo ku kutubaya laba ul, maadaama uu waayey mid ka mid ah lugihiisa, meel ka fog ehelkiisa oo qodaya qabriga lagu aasay lugtiisa iyo walaalkiisa la dhashay 4 bilood ka hor. qabriga iyo ehelkiisa qodayaanayana wuxuu ku dhex yaalay gurigiisa oo ku yaala magaalada Beitilaya, maadaama xilligaas uu magaalada saarnaa goodanada go'aan dadka u suurtagelinaynin inay shahaadada ku aasaan qubuuraha nidaamiga ah. waxaana dantubedeen shahiidka walaalkii iyo lugtiisa lagu dhaxaaso gurigooda. waxaana iminkoo marinka Qasa laga dareemaya nabaday dadka ku dhaqan magaalada Beitilaya bilaabeen inay shahaadada mar kale ku aasaan qubuuraha nidaamiga ee magaalada ku yaala. waxaana uu ahaa Saamix mid aad u cabsanaya, indhahana kor u taagaya, kana baqaya inuu arko wax nabarkiisa dib u kiciyo. sidoo kale nin lagu magacaabo Haashim Al-Qayshaabi wuxuu ahaa mid qaatay go'aan adag. wuxuu doonayay inuu bannaanka keeno meedka walaalkii Xasan Qabiil oo ka mid ahaa suxufiyiinta ka soo waramaya marinka Qasa. waxa uu sheegay in walaalkii uu ka dalbaday inta uusan dhiman inuu ku aasa meel u dhow qabriga walaalkii kale Maxamuud, kaas uu shahiiday 2015-ka. isagoo fulinaya dardaaranka walaalkii ayuuna halkaasi ka soo saaray shahiidka Xasan Qabiil, wuxuuna ku aasay janbiga walaalkii Maxamuud. Haashim ayaana wuxuu sheegay inuusan fulin dardaaranka walaalkii inta uu dagaalka socday, maadaama yalis badan ku geeda mintayn waada dhanka qabriga Sheikh Ridwaan oo waa halka uu ka dalbadeen walaalkii ku aaso 20 maalmood kadib geeridiisa ayuuna balankii uu ka qaaday walaalkii wafiyay wuxuuna ku doogay halkii uu ka dalbadeen ku aaso ee ahayd dhinaca qabriga walaalkii waxa uu sheegay Hashim Maru warmayay warbaahinta inuu dareemay xanuun aad u daran markii uu qabriga ka soo saaray meedka walaalkii intii aan walaalkii Xasan ka soo saaray qabriga waxaan arkay maradiisa oo dhig buuxsantay zaidna u dhig baxaya markii aan furay qabriga kale walaalkii Maxamuud kana feeday saqafka koobaad waxa halkaasii ka soo baxay udgoon aad u caraf badan iyadoo asitaankiisa ay ka soo wareegtay muddo dhan 10 sano ayuu yiri Hashim oo waramaya Jazeera wuxuu sheegay inuu dadajiyay wareejinta qabriga walaalkii Xasan koorintaysan dhalkiisa ku soo laaban koonfurta marinka Gaza seesan xanuun kale u dareemin waalidiintiisa kuwaas oo aan arkin meedka wiilkooda xitaa aan soo gootinin kadib markii uu dhacay heshiiska xabad joojinta dhex maray kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka Yuhuuda barakacyaashan ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda waxay sidoo kale bilaabeen qabuuraha cashwaayiga ay ka soo saaraan dadka shuhadada ah si loogu aaso qabuuraha sharciga ah waxayna midaas sababtay xanuun daran oo dadka Falastiiniyiinta dib u dareemeen waana waxa dhabtay dareemeen qoyska munasiib ah taasoo midka gabadheeda ka soo saartay barxadda isbitaalka Al-Macmadani isla markaana uu soo wareejisay qabriga sharciga ee ku yaala magaalada Gaza maamulka isbitaalka ayaana wuxuu faray heladii dadkooda ku aasan yihiin qabuurta cashwaayiga ah inay halkaasi ka saaraan kuna aasan qabuuraha kale nidaamiga ah waxaa timid waqtigii aan ka cabsanaya markii aan gabadheeda aasayay waxaan isku dayay inaan ka baxsado fikradda iyo xusuusta xanuunka badan balse waan ku qasbanaaday inaan haatan wajaho ayay tiri Umu Nasiiba waxay sidoo kale sheegtay in sidriqii ay ku heshay qabri yar oo ku yaala qabuurta Ibn Ridwaan gaar ahaan dhinaca halka uu ku aasnaa Ismaaciil Qowlo ah mid ay gabadheeda si aad u jecleyd maalin walba ay la fariisan jirtay halkaas ayayna iminka ku aastay gabadheeda waxay sidoo kale tilmaamtay haweeneydani inay dareentay xanuun aad u daran kadib markii ay taabatay gabadheeda oo shahiiday muddo ka hor Daariq Qadis ayaa wuxuu sidoo kale Aljazeera uga waramay xanuunkiisa ku aadan markii uu soo saaray shahiidka habaryartiisa wuxuuna sheegay inuu ku shahiiday duqin cadowtooyo ka dhacday xerada Jabaaliye ee waqooyiga marinka Gaza kolkaasoo ay ku aasin qabri cashwaayiya oo ku yaala Beitilaya 4 bilood koor wuxuu doonay inuu ku wareejiyo qabri nidaamiya balse wuxuu sheegay in ciidamada Yuhuud ay soo saareen shahiidkeeda kadib markii ay faagin qabuuraha ku yaala Beitilaya wuxuuna ka dhawaajiyay inay mar kale aasin isagoona tilmaamay inay dareemeen xanuun la mid damaba ka daran midkii ay dareemeen markii koobaad ay aasayeen sidoo kale dagaalka Gaza kadib waxaa soo shaacbaxay arrin kale oo la yaab leh waxayna bilaabeen ehladiya saaxiibada Dr. Raafic Al-Arciir inay raadiyaan meedkiisa kaasoo la xaqiijiyay inuu geeriyooday 14 bilood ka hor waana bilowgii dagaalka Yuhuud ee marinka Gaza waxaana xilligaasi daqsiimo badan loogu aasay agagaarka guri Daris la ahaa iyadoo la fiirinaya xaaladda amni darrada waqtigaasi jirtay markii uu dagaalka dhamaaday waxay bilaabeen saaxiibadii ehlada Al-Arciir inay baadi gooban halkii ay ku aaseen si u fuliyaan dardaaranka waalidkiisa caasim oo ka mid ah saaxiibada Dr. Raafic Al-Arciir ayaa wuxuu sheegay inay baadi goobayeen qabriga ay ku aaseen doktorka muddo 2 toddobaad ah waxay markii dambe bilaabeen inay soo raadiyaan warqad dadkii shahiiday ku qornaayeen si halkaasi uga dhaxeelaan mid ka mid ah dadkii ka qayb galay qorista liiska dadka shahiiday xilligaasi una tuso halkii lagu aasay Dr. Raafic Al-Arciir waxaan ka qayb galay faagista qabriga Dr. Raafic Al-Arciir waxaana uu ahaa mid lagu duubay busta khafiif ah mana lagu kafanin maro cad waxaan isdhexgalay hilbihiisa iyo hilba 3 wuxuu qoyskiisa ka mid ah kuwaas oo la aasay markii sagal aasayay ayuu yiri caasim oo ka mid ah saaxiibada doktorka mucallimka Raafic Al-Arciir wuxuuna tilmaamay inuu dareemay xilligii la soo saaray meedkiisa xanuun aad u daran iyo nambar mar kale ku soo cusboonaaday qalbigiisa sida uu isaga sheegay wuxuu sidoo kale sheegay inuu aad ugu xiisay aragtidiisa qidaaca Gaza dagaalka ee sirsifeynta ay marti gelisay waxaa sidoo kale barbar socotay wuxuu shilimada ciidamada maamulka gumaystaha Yuhuuda waxay muddo 2 goor oo qabuuraha ka soo saareen shuhadadii ku aasnaa iyagoo raadinaya meedka maxaabiistii kulintay duqeymaha dhexdooda waxayna noqdeen shuhadadii ka soo saareen ciidamada Yuhuuda qabuurta kuwaan heebtooda la aqoonsan karin iyadoo markaasi dadka muslimiinta ku qasbanaaday inay ku aasaan xabal wadareeda waxaana mararka qaar dhacaysay in meelaha qabuurta ee deegaansadaan dadka barakacyaasha maadaama aysan lahayn meel ay ka dhigtaan waxaana ka mid ah qabuuraha dadka barakacyaasha deegaanka ka dhigteen qabuuraha Ibn Ridwaan Umu Muhammad oo ka mid ah barakacyaasha deegaanka ka dhigtay meelaha qabuurta ayaa waxay sheegtay maray uu waramaysay warbaahinta in caruurteedii uu keenin la fahmiid ka ruux dhintay marnaba uma maleynayni in caruurteeda ay keenayaan lafay ku turan turoodan xilli ay ciyaar ku jireen. Markii aan baarina waxaan ogaaday inuu yahay mid ku jiray xabaal wadareed ku yaala meel inoo dhow, ayay tidhi Uma Maxamed oo waramaysay warbaahinta Al Jazeera. Markay dadka barakacayaasha teendhooyinka ka taagteen hareeraha qubuuraha, waxay dhammaan qubuuraha Tuunisiya iyo Darmashiya isku beddeleen goobay barakacayaasha degan yihiin. Xaaladdaasoo dhan iyada oo ay jirto, dadka reer Qadsan ay ijtihaad fardi ah qubuuraha uga soo saarayeen dadkooda una geenayeen xabaalaha sharciga. Waxaa wali jira dad badan oo ku aasan dhismayaasha madarasada, wadooyinka iyo goobaha caamka. In ka badan 14 ruux oo shuhaada ayaana ku saxniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda, iyagoo iminka noqday lafo burburay. Kooxaha gurmadka reedka ayaana waxay dadaal dheeriya ku bixinayaan sidii ay u soo saari lahaayeen dadkaasi deegaankan ay u nadiifin lahaayeen, shuhaadadana ugu aasi lahaayeen goobaha munaasibka. Maxamuud Basalle waafayinka kooxda gurmadka degdega ayaa wuxuu sheegay in ilaa iminka ay marinka qasay ka jirto xaalad daran, kuwaas oo xanibaya shaqooyinka ay hayaan kooxaha ka shaqeeya gurmadka reedka. Maxamuud Basalle wuxuu sidoo kale sheegay in tani markii uu dhacay heshiiska xabad joojinta dhex maray kooxaha muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda ay bannaanka u soo saareen meedad gaaraya ilaa 500, kuwaas oo dhammaantooda ku hojiray burburka dhagaxaanta hoostooda. Tiro badan oo ka mid ah meedadka ayaan la aqoonsan haybadooda iyo cidda ay yihiin, gaar ahaan dadkii laga helay marinka Nitsaariim iyo waqooyiga magaalada Rafax. Si kastaba, dadka qidaaca Qasa ayaa waxay dareemayeen xanuunaad u daran maadaama indhaha sareen dadkii ay jeclaayeen oo isagootiyeen muddo koor. Waa mowqif adag, mashhad xanuun badan, iina barkicinaya wajaca iyo xanuunka daran.
Waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Waad maasan tahay walaalka Haashim Cabdi Naasir. Jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ayaa howlgallo kala duwan waxay ka fulisay dalalka Mali, Baniin iyo Burkina Faso. Allaah idankii waxaan soo koobi doonaa inta howlgalleena soo gaartay. Ciidamada hubaysan oo ka tirsan militariga mujaahidiinta Jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ayaa weerar cagmarin ku qaaday saldhigga askarta xukuumadda Wagadugu ay ku leeyihiin gudaha waddankaas, gaar ahaan Diriqaawi oo dhacday wilaayadda Kaaya ee waddanka Burkina Faso. Ciidamada Burkina Faso markii xabada mujaahidiinta dushooda ka hilaacday ayaa kaliir dhuubay oo dajabsaday, mid waliba oo ka mid ahna askarta cagta ayuu furay kolkii talo gacmooda marnaatay. Weerarkan ayaa lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda Wagadugu, waxaana jira hub iyo sanado militari oo gacanta ku dhigan ciidamada mujaahidiinta. Waray baahisay muwaasasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku hadashay shafka mujaahidiinta Jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin ayaa lagu sheegay inay mujaahidiinta soo furteen hub aad u fara badan iyo gaadiid dagaal. Inta bayaanka lagu sheegay waxaa ka mid ah 3 gaari oo kuwa dagaalka, 64 qori AK-47 ah, 103 qasnadood, 1 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn, 5 mooto iyo aalad kale oo kuwa ciidanka isticmaala. Bayaanka ka soo baxay Azalaqa sida looga bartayba waxaa ku lifaaqnaa sawirada hubka, gaadiidka iyo mootooyinka, kuwaas oo Allaah mahadii ku dulbabanay saraayada Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta Jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin marnaba kama zuulin inay kala dhantaalaan way dhuunta u istaagaan marka sahayda iyo zaadka kala gudbisanayaan ciidamada Burkina Faso. Mujaahidiinta ayaa qarax miino aad u culus la eegtay askarta Burkiniyiinta, qaraxaan ayaa ka dhacay saamiya oo ku tala gobolka Pawlisow. Ilaa iyo haatana ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxaan la eegtay ciidamada Burkina Faso ayna la beegsadeen askarta Jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin. Wararkii Burkina Faso ayaan kugu dijirnay. Ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale isla todobaadkan gudihiisa qaaday weerar aad u culus, kaasoo dharaarac lagu qaaday ciidamada Burkina Faso oo mar waliba keebla yurar ah sugayana in weerar uga yimaado dhanka mujaahidiinta Jamaacada Nusratul Islaamul Muslimiin. Weerarkan ayaa socday saacado kooban. Ciidamada xukuumadda Wagadugu ee ku caanbaxay bacsadka iyo leynta dadka shacabka ayaa u taagway gebi ahaanba inay iska difaacaan ciidamada mujaahidiinta. Weerarka lagu qaaday xerada askarta Burkina Faso ayaa ku taala tabar biibo waxayna dhacday gobolka Fadeeq Rooma ee waddanka Burkina Faso. Mujaahidiinta ayaa weerarkan ciidamada Burkina Faso waxay uga soo farmaroojeen hub kala duwan iyo gaadiid dagaal, waxaana ka mid ah 2 gaari oo Cabdibila, 9 qori oo AK-47, 1 qori oo RPG, 1 mooto oo dhugdhugley ah. Mujaahidiinta waxaa mar kale gacantooda soo galay oo ay dagaalkan ku soo furteen diyaarad drones ah oo ah nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo lagu dhibaateynayay dadka Muslimiinta ah ee ku nool dalkaas laakiin ugu dambeyntii waxay ka mid noqotay qanaaimka Allah gacantooda soo geliyay mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta jamaacada u gargaarida Islaamka iyo muslimiinta ee Nusratul Islaam ayaa weerar ku qaaday xiro ciidamada Burkina Faso ay ku leeyihiin tuulada Balqa oo ku taala wilaayada Fadaqroma ee gudaha dalka Burkina Faso. Weerarkan ayaa waxaa lagu dilay shan askari iyadoona qanaaim kala duwan ay soo furteen mujaahidiinta, waxaana ka mid ah hal qoryo RPG ah, saddex ka mid ah aaladka isgaarsiinta, afar qoryo AK-47, lix baskorado, toban mooto iyo agabyo kale military. Cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa dagaal ku qaaday bar kontrol oo ciidamada Burkina Faso ay ku leeyihiin si qaniqa oo dhacda wilaayada Wahingawiya. Qanaaimka waa hal qoryo RPG ah, laba qoryo AK-47 ah, lix mooto nooca dhugleyda ah, markaan iyo dalka Mali. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin gaar ahaan qaybta mutafajiraadka ayaa qaraxyo culus la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada xukuumadda Mali iyo maleeshiyaadka Fagnar. Qaraxyadan oo gaaray ilaa iyo laba qarax ayaa waxaa kolonyadan lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed, sida lagu sheegay warka soo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin. Qaraxyada ayaa ka dhacay waqooyiga Sukula oo heeda Jabili, halka qaraxa lagula beegsay ciidamada Mali iyo maleeshiyaadka. Calooshadu shaqaystayaasha Fagnar waxaa soo degtay diyaarad helikopter ah, taasoo daabushay dhaawacyada iyo dhimashada askarta. Markay daabusheen khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ciidamada, sawir qaadiyaal ka tirsan muassasada Azalaaqa ayaa tagay halka lagu halaagay ciidamada Mali iyo maleeshiyaadka Fagnar, waxaana arkaysa labada gaari oo gabi ahaanba boolbool u kaltuureen miinooyinka. Hilbaha ciidamada oo dhulka hawdka ku feenteen duurjoogta iyo hadda ayaa lagu arkayaa sawirada, kuwaasoo debinka ku soo dhacay iyagoo aan filinaynin ciidamada Mali iyo maleeshiyaadka Fagnar oo dhibaatooyin far badan ku haya dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Mali. Sidaan la wada ognahay, dhowaan ayay ahayd markay dad shacab ay ku laayeen gudaha dalkaas, kuwaasoo ahaa dad shacab oo safar ah kuna sii jeeday waddanka Nigeria. Markaan iyo dalka Benin, askar ka tirsan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa weerar ku qaaday xiro ciidamada dowladda Benin ay ku leeyihiin gudaha waddankaas. Weerarkan ayaa dhacay dharaar cad inta la xaqiijiyay howlgalka Nafriidka ah. Ayaa waxaa lagu dilay 8 askari oo ka tirsan canaasirta Benin, iyadoona mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ee qaaday howlgalka ay soo furteen qanaaim kala duwan, kuwaasoo kala ah laba qoryo dhashiika, laba qoryo RPG ah, saddex qoryo BKM ah, todoba qoryo AK-47 ah, iyo 23 sanduuq oo ay ku cabaysan yihiin rasaasta qoryaasha kala BKM-ka, RPG-ga iyo AK-47. Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa layn baan ku haysa ciidamada dabadhilifka ee ka dhisan saxaraha iyo saaxilka Afrika. Dhinaca kale, dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa isdhaafsaday weeraro diyaarado loo adeegsaday oo khasaaro dhaliyay. Galabnimadii shalay iyo ilaa iyo subaxnimadii hore ee Saakay oo Arbaco ahayd, waxaa weeraro dhanka cirka ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee qarxay isdhaafsadeen xukuumadaha Moscow iyo tan Kiev. Haddii aan ku hormarno Ukraine, waxay shalay Ruushka ku weeraratay tiro diyaarado dronis ah. Warka soo baxay dowladda Ruushka ayaa lagu sheegay inay 22 diyaaradood oo kaga yimid dhanka Ukraine soo riday oo dhulka soo dhigtay. Waxay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronista ku qaaday magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dalka Ukraine, kuwaasoo ay ku jirta caasimadda waddankaasi ee Kiev. Ruushka wuxuu Saakay Arbaceed weerar loo adeegsaday diyaarad dronisa ka fuliyay, wuxuuna weerarka halkaas ka dhacay saameynada ku yeesheen nolol maalmeedkii magaalada kadib markii ay korontada ka gooday. Geeska kale, askar ka tirsan dowladda Pakistan oo lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga dalkaasi maalintii shalay, dowladda Pakistan ayaa ku dhawaaqday in afar askari oo ka mid ah askarteeda habeenkii Talaada lagu dilay weerar ka dhacay mandiqada Kuram ee dhacday waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Askartan oo qaar kale dhaawacyo uga noqdeen weerar dhabagal ah ayaa gurmanayay gaadiid ay la socdeen askar ka tirsan xukuumadda Pakistan oo waddada loo galay galabnimadii Isniinta, lagana dilay darawalkii gaariga kaxinay iyo sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee xukuumadda Islaamabad. Mandiqada Kuram ee weerarada ay ka dhaceen waxay ku taalaa gobolka Khaybar Bakhtuun Qaw ee waqooyiga dalka Pakistan. Mandiqadan ayaa martigelisay weeraro kala duwan oo tiro dhowr jeer lagu jibay askar badan oo ka tirsan xukuumadda Islaamabad. Ugu dambeyntii, magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga oo maalintii shalay ku soo gabagabeeyay wadahadalo u dhexeeyay Ruushka iyo Mareykanka, Talaadii shalay laba wufuud oo ka socota dowladaha Mareykanka iyo Ruushka oo ay qayb ka yihiin labada wasiir arrimaha dibadeed ee xukuumadaha dalkaasi ayaa ku kulmay magaalada Riyaad ee xarunta u ah maamulka Al Sacuud. Hadalo socday muddo 4 saacadood iyo bar ah, waxaa soo dhamaaday fadhigii ugu horeeyay ee wadahadalka. Qodobada lagu doodayay waxaa ka mid ah soo afjarida dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, doorashooyinka ka dhacaya Ukraine, iyo in la xasilo heshiis kala wada gaaray. Saddexdan qodob, midka ugu horeeya ayaa la sheegay inuu qaadan waqti ku filan sababa la xiriirta labada dowladood oo midba midka kale dhulka heysto, dagaalka u dhixiyay labada dhinac ayaa markii hore ku saleysanaa dhul ballaarsi. Xukuumadda Moscow ayaa durbadiiba soo dhaweysay wadahadaladan, waxaana arrimaha ay ka wada hadleen iyaga iyo Mareykanka ka mid ahaa kulanka dhexmaraya Putin iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo la sheegayo inuu suurtagal ahayn isbuuca soo socda. Si kastaba ha ahaatee, wadahadaladan ayaa kuwa sii socon doono, welina ma jirto heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda, oo aan kusoo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وهقاق وليو حاد لغي إنساني سام برنامج كالعدو ينكا الدوني دا وحونا دا كاقا إيمانا يا ورباهين تاسلامي غال فرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحان كسابسان كدب دو مشادي حميتي يا هقامين يا كوحدة RSF دقال كاكاو دوادان كسودان وحانا وربحان تاسو جيدان يا عبد الفتاح فارح ديرية
wargeyska Wall Street Journal ayaa daaha ka qaaday todobaadkii hore in taliyihii ciidanka taageerada degdega ah ee Suudaan Maxamed Xamdan Daglo laga waayay goobii uu ka howlgalayay bilihii ugu dambeeyay, taasoo dhalisay carar weyn oo ka caraysiisay askartiisa iyo dhammaan taageerayaashiisi. Ka maqnaanshaha Hameti ee caasimadda Khartoum ayaa dhalisay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan cidda hoggaanka u haysa xoogga dagaalka kula jira ciidamada Suudaan tan iyo bartamihii bishii Abriil ee sanadkii 2023ka. Hoggaanka ciidanka taageerada degdega ah ayaa ka kooban Maxamed Xamdan Daglo oo loo yaqaan Hameti oo ah taliyaha koowaad, walaalkiisa Cabdiraxmiin Xamdan Daglo oo ah taliyaha labaad, iyo Eesim Fadil oo isna ah taliyaha saddexaad ee xoogga, waxaana ku xiga taliyaasha ciidamada sirdoonka sahayda, iyadoo ay ka sii hooseeyaan taliyaasha mas'uulka ka ah qaybaha ay ka taliyaan ciidamada taageerada degdega ah. Hoggaamiyahan ayaa ka soo muuqan jiray fagaarayaasha hase ahaatee dhowaanahan dambe intii uu sii xoogaysay dagaalku wuxuu inta badan fariimaha ku soo diri jiray muuqaalo isaga soo duwa xafiiskiisa, kuwaasi oo aan ka badnayn dhowr daqiiqo. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, Xamati ayaa laba jeer oo keliya ka soo dhex muuqday ciidamadiisa isagoo dareensiinaya la joogiisa, balse labadaasi muuqaal ayaa ugu dambeeyay fagaaraha uu ka hadlo. Marka koowaad waxa uu ahaa bilowgii dagaalka, wuxuuna watay gaari nooca dagaalka isagoo labisan dareeska gaarka ah ee lagu tiriyo dareeska madaxda ciidamada taageerada degdega. Marka labaad waxay ahayd mar uu kulan la qaadanayay ciidamadiisa iyo qaar ka mid ah warbaahinta isaga taageerta. Waqtigaasi oo ahaa bishii July ee sanadkii 2023ka, muuqaalka ayaana laga soo duubay isagoo ku sugan magaalada caasimadda ee Khartoum. Ka maqnaanshaha Hameti ee Khartoum waxa ay banaanka soo dhigaysaa kormeerida walaalkiisa oo kormeer ku sameeyay goobaha dagaalka, kaasi oo Cabdiraxmiin Daglo oo haya jagada taliyaha labaad ee ciidamada taageerada degdega. Waxaana dhowaan laga soo duubay muuqaalo muujinaya isagoo ku sugan waqooyiga fog ee Darfur, wuxuuna kormeerayay dagaaladii saxaraha ka dhacayay ee u dhexeeyay ciidamadiisa iyo kuwa isku dhafka ah ee taageeraya ciidamada Suudaan. Balse dhowaanahan waxaa soo baxayay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan ka maqnaanshaha Hameti ee fagaaraha iyo booqashooyinka walaalkiisa ee goobaha dagaalka ee Khartoum. Waxaana la isku weydiinayaa yaa hoggaaminaya ciidamada taageerada degdega. Hoggaamiyaha ciidamada taageerada degdega ee Hameti ayaa waxa ilaalinayay General Isaame Fadil oo ah taliyaha saddexaad ee xoogga, wuxuuna horey uga tirsanaan jiray saraakiishii ciidamada dalada Suudaan. Sida laga soo xigtay ilo xogogaal ah oo la hadlay warbaahinta, Fadil ayaa ku dhaawacmay howlgallada ay wadaan canaasir gacansaar la leh ciidamada taageerada degdega, halka Abu Caqil Kikil oo ka soo goostay ciidamada taageerada degdega ah uu cod maqal ah ku shaaciyey in Eesim Fadil uu ka tegay magaalada Khartoum. Ilo wareedyo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamaya in hoggaanka ciidamada taageerada degdega ee Khartoum iyo kormeerayaasha howlgallada, kuwaasi oo ka kooban sareeye guuta Ciise Bashaara oo ah agaasimaha ciidamada taageerada degdega iyo saraakiil kale oo ka soo jeeda qabiilka Mahariya, Bashra waxaa loo xilsaaray mas'uuliyadda sirdoonka taageerada degdega maalintii ugu horeysay ee dagaalka, waxaana taasi keentay kadib markii agaasimihii hore ee sirdoonka taageerada degdega General Alqair Abdullahi uu ka tagay xilkii uu u hayay xoogga. ila wareediyo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in general Abu Mirdadi uu hore uga tirsanaan jiray saraakiisha maleeshiyaadka RSF-ta kaasoo diiday inuu ku biiro dagaalka maadaama uu ahaa taliyaha ciidamada sirdoonka ee magaalada Khartoum ila wareediyo kale oo xogal ah ayaa warbaahinta u sheegay in Bashar uu fadhigiisu yahay magaalada Taif uuna ku sugan yahay xafiis isaga loogu talagalay oo ku yaala bariga Khartoum Saraya guute Cismaan Hamiti oo loo yaqaan Cismaan Operations ayaa ka dhex muuqda madaxda ciidamada taageerada degdega ee hadda wuxuuna ka tirsanaan jiray ciidanka dalada Suudaan isagoo ugu dambeyntii ku biiray xoogga taageerada degdega wuxuuna diiday inuu ka jawaabo go'aamadii uu ka qaatay taliyaha ciidamada dalada Suudaan Cabdi Fitaax Al-Burhaan ila goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in Cismaan Hamidi uu kormeero howlgalada military ee ka socda Khartoum iyo Al-Jazeera una saameen weyn ku leeyahay gudaha ciidamada taageerada degdega Tan iyo markii uu dagaalku qarxay Xamidi ayaan ka soo muuqan meel fagaar ah marka laga reebo hal mar oo ay ciidamadu la wareegeen xeeradii ciidamada Suudaan ugu taalay magaalada Jibiil Awliya ah oo ku taala koonfurta Khartoum dhacdadan kadib ayaan la saaray cunqabateen uga timid midowga Yurub iyo waxa ay ugu yaraan golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana kamid talyaasha ugu cadcad ee hoggaaminaya ciidamada taageerada degdega ee ku sugan gobolka Khartoum gaashaalna sare Xasan Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaan Xasan At-Turabi kaasoo masuul ka ah adeegyada iyo hagida ciidamadan marka laga soo tago inuu taliye u noqday ciidamada taageerada degdega ee aagga maqran Al-Niliya ee bartamaha Khartoum Xasan Maxamed Cabdullaahi waxa uu ahaa dagaalyahan ka tirsan dhaqdhaqaaqa uu hoggaamiyo Khalid Ibrahim oo geeriyooday waxa uuna dhaqdhaqaaqaasi ka goostay sanadkii 2015 isagoo ku biiray ciidamada Suudaan markii uu soo haleelay safka ciidamada Suudaan waxa loo dalacsiyay darajada gaashala dhexe balse sanadkii 2017 waxa uu goostay dhanka maleeshiyaadka taageerada degdega waxana loo dalacsiyay darajada gaashala sare iyadoo loo magacaabay afayanka rasmiga ah ee xoogaasi waxa uu xilkaasi hayay muddo kooban Xasan Maxamed Cabdullaahi oo shir jiray ku qabtay magaalada Khartoum 27 ka hor ayaa ka hadlay isku dhafka ciidamadooda isagoo beeniyay inuu burbur ku yimid safafkooda wuxuuna carabku ku dhiftay in diyaar ay u yihiin inay dagaal dhan walba ay la galaan ciidamada Suudaan gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan oo ay ka socdaan dagaalo gacanka hadal ah oo u dhaxaya ciidamada Suudaan iyo kuwa taageerada degdega kuwaas oo isku dayaya inay gacanta ku dhigaan dhufaysyadii ugu dambeeyay ee laga qabsaday ayaa waxa kormeeraya Cabdiraxiim Daglo sawirada laga soo qaaday Cabdiraxiim ayaa waxa lagu arkay isagoo bartanka kaga jira Maleeshiyaadkiisa oo ku sugan saxaraha Darfur kadib markii ay halkaasii dagaal kula galeen ciidamada Huwanta ah ee ka barbar dagaalamaya militaryga Suudaan dhanka kale waxa soo baxaya magacyo dhowr ah oo hoggaamin doona ciidamada taageerada degdega ee ku sugan Darfur waxana kamid ah General Cabdiraxmaan Juma Barakallah taliyaha ciidamada taageerada degdega ee galbeedka Darfur kaasoo ay dhawaan cunqabateen ku soo rogtay midowga Yurub iyo waxa loogu yeero golaha amniga ee qaramada midoobay ku lug lahaanshiyaha dambiyo ka dhan ah bani aadantinimada awgeed Barakallah ayaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilka gudoomiyaha gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi ninka lagu magacaabi jiray Qamis Abubakar oo isaga la socday daqiiq qada kor inta aan la dilin sida laga soo xigtay ila maxalli ah Cabdiraxmaan Juma ayaa hadda abaabulaya maleeshiyaad una diyaariyay inay ka dagaalamaan magaalada Afashir si ay gacanta ugu dhigaan koonfurta Darfur waxa ka soo muuqday magaca Colonel Salah Al-Futi oo ah taliyaha ciidamada taageerada degdega ah ee neela ee koonfurta Darfur waa mid ka mid ah saaxiibada ku dhowdo Cabdiraxiim Daglo wuxuuna horkacay weeraro lagu qaaday xero ay ciidamada Suudaan ku lahaayeen umad Darfur waxana u suura gashay inay gacanta ku dhigaan gabi ahaan xiradaasi waqooyiga Darfur waxa aan ah magaca General Al-Nur Al-Quba wuxuu ka shaqeeyaa furimaha dagaalka ee magaalada Afashir wuxuu hore u ahaa taliyaha ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee raacsan hoggaamiyaha qabaailka ee Darfur Muuse Hilaal Koor inta aan lagu biirin ciidamada taageerada degdega sida laga soo xigtay ilo xogogaal ah Al-Quba ayaa loo xilsaaray inuu hoggaamiyo ciidamada taageerada degdega ee ku sugan Afashir kadib markii taliyihii ugu horeeyay ee Jadu Hamdan Abu Nashuq la dhaawacay loona gudbiyay dalka dibadiisa si loogu soo daabiyo mid ka mid ah dalalka Afrikaanka ah ee dariska la ah Suudaan dhanka Gordofan waxaa deegaano badan oo ku yaala galbeedka iyo gaar ahaan waqooyiga si firfircoon uga howlgala ciidamada taageerada degdega waxayna la wareegeen magaalooyin dhowr ay ka mid yihiin Al-Majlid Al-Fula Abu Zabad iyo Arrahad oo dhacda galbeedka Gordofan ilo xogogaal ayaa sheegaya in Colonel Ataji Atijani uu yahay mid ka hoggaamiya ciidamada taageerada degdega ee ku sugan Gordofan weyn waxa uuna ku sugan yahay magaalada Al-Majlid sida wararku sheegay Atijani ayaa ku dhaawacmay iska horimaad hore oo dhexmaray iyaga iyo ciidamada Suudaan waxaana dhaqdhaqaaqiisu ku kooban yahay magaalooyinka galbeedka Gordofan gaar ahaan Al-Fulah iyo Al-Majlad sida aan wararku ku helayno Barsham ayaa ku dhaawacmay iska horimaad ka dhacay deegaanka Al-Gabasha ee waqooyiga Gordofan waxaana isaga iyo askartiisa ay u aanbaxeen magaalada Rehad ee dhanka waqooyi kadib markii ay dhawaan ciidamada ay xoojiyeen dagaaladii ka dhanka Gordofan gaar ahaan dagaalkii lagu qabsaday garoonka diyaaradaha ee Balila ee galbeedka Gordofan sidoo kale Gordofan waxa ka muuqda magaca makaasadig oo ka howlgala koonfur galbeed ee Gordofan waxauna saldhig ka sameystay deegaanka Abu Zawad sida ay sheegayaan warar hoose makaasadig wax saameyn ah kuma lahan darajooyinka ciidamada taageerada degdeg ah ciidamada uu kormeerana waxa ay ku sugan yihiin magaalada Abu Zubad iyagoo ku howlan falal kalena muwaadiniinta ah oo ay ka mid yihiin boobka iyo bililiqada hantidooda
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطي شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
wa bi